Dnes bych chtěl spolu s vámi přemýšlet a zamýšlet se nad domýšlivým nebo pyšným lidským srdcem. A k tomu bych chtěl, abychom si otevřeli z Božího slova druhou knihu Paralipomenon, 26. kapitolu. Druhá Paralipomenon, 26. kapitola. Budeme číst od začátku do 18. verše. Druhá Paralipomenon 26. A tam je psáno toto. Všechen judský lid vzal Uziáše, kterému bylo 16 let, a dosadil ho za krále po jeho otci Amasiášovi. On vystavěl Elot a navrátil jej Judovi, poté, co král Amasiáš ulehl ke svým otcům. Uziášovi bylo 16 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 52 let. Jeho matka se jmenovala Jekolia a byla z Jeruzaléma. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela tak, jak to činil jeho otec Amasiáš. Dotazoval se Boha za dnu Zekariáše, jenž rozuměl Božímu vidění. Ve dnech, kdy se dotazoval Hospodina, provázel ho Bůh s darem. Vytáhl a válčil s Pelištejci a strhl hradby města Gátu, hradby Jábne a hradby Ašdodu. Vystavěl města kolem Ašdodu na území Pelištejců. Bůh mu pomáhal proti Pelištejcům, proti Arabům sídlícím v Gur Bálu a Meunejcům. Amonci odevzdávali Uziášovi dary. Jeho jméno proniklo až k branám Egypta. Neboť velice upevnil svou moc. Uziáš vystavěl v Jeruzalémě věže, a to nad nárožní branou, nad údolní branou a při rohu hradeb a opevnil je. Vystavěl věže i ve stepy a vyhloubil tam mnoho cisteren. Měl mnoho stád v přímořské nížině a na rovině, oráče a vinaře na horách a na vinohradech. Miloval totiž půdu. Uziáš měl rovněž vojsko vycvičené k boji, schopné vycházet po houfech do boje podle seznamu povolaných do služby, pořízeného písařem Jeielem a dozorcem Maseášem pod dohledem Chananiáše z králových velitelů. Celkový počet představitelů otcovských rodů byl 2600 udatných bohatýrů. Pod jejich dohledem byly vojenské oddíly čítající 307 500 mužů velké vojenské síly, vycvičených k boji, aby pomáhali králi proti nepříteli. Uziáš opatřil pro všechny oddíly štíty, oštěpy, přelby, pancíře, luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě zhotovil důmyslně vymyšlené válečné stroje. Ty byly na věžích a cimbuřích k vrhání střel a velkých kamenů. Jeho jméno se rozneslo do daleka. Neboť se mu dostalo podivuhodné pomoci, takže upevnil svou moc. Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce se stalo domýšlivým, až se úplně zkazil a zpronevěřil Hospodinu svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. A tu za ním stoupil kněz Azariáš. a s ním 80 Hospodinových kněžiní, statečných mužů. Ti se postavili proti králi Uziášovi a řekli mu, tobě, Uziáši, nepřísluší pálit kadidlo Hospodinu, neboť to je záležitost kněží, synů Áronových, posvěcených k tomu, aby pálili kadidlo. Odejdi ze svatyně, poněvadž se zpronevěřil. To ti u Hospodina Boha k slávě nebude. Tolik v tuto chvíli z tohoto místa. Máme za sebou čas Vánoc, narození malého Ježíše. Připomínali jsme to i tím, tou zkušeností s živým Betlémem, ale byli jsme svědky i dětské slavnosti tady. A celkově jsme si to tak nějak užili. A ten vánoční příběh je přímo protkán příběhy lidí a jejich srdcí. I nejrůznějších záměrů a úmyslů. Byli jsme například jako Marie zaskočeni zprávou anděla o jejím nečekaném těhotenství. A stejně nás překvapilo, jak pokorně a s poslušností přijala vůli Nejvyššího. Viděli jsme i zklamaného Josefa, jak přemýšlí a hledá nejméně bolestivé řešení té choulostivé situace. I jeho prozření uprostřed nočního snu, když ho Boží posel upokojil a pobídl ho ke sňatku. Pak jsme spolu s nastávající maminkou uprostřed přelidněného Betléma hledali nějaké vhodné místo pro narození miminka a nakonec jsme vzali za vděk i prostinkou stájí a kouskem čisté slámy uprostřed upoceného odpočívajícího dobytka. Neunikli nám ani pastýři, co dřímali u svých stád, když jim andělé zvěstovali dobrou zprávu o narození spasitele. Ani vzácní poutníci z dalekého východu, kteří se přišli poklonit malému sotva narozenému dítěti a složili k jeho nohám převzácné dary. Báli jsme se o osud dítěte, když se po něm začal dotazovat král Herodes, a vyděsilo nás, když dal rozkaz zabít všechna betlémská nemluvňata. A plakali jsme s jejich rodinami. A nakonec jsme se ale přeci jen mohli radovat, když se k nám doneslo, že anděl ještě předtím varoval Josefa, aby opustil i s rodinou zemi a našel pro ně nějaké bezpečné místo v Egyptě. A tak mám za to, že je to úžasné být tak nablízko svědky událostí a příběhů, v nichž můžeme sledovat plán Boží záchrany člověka. Také to ve vás probouzím vždy novou touhu zažít takovou Boží péči a dobrotu. A můžeme my vůbec lidé dnešní moderní doby ještě na něco takového spoléhat? V něco takového věřit? Není to trochu moc nadnesené nebo dokonce namyšlené, že by Bůh takhle dokonale a s námi jednal? Milí přátelé, bratři a sestry, v tomto směru není doba na příliš přehnanou skromnost. Já, stejně jako ty, žijeme dnes svůj pozemský život. A to je náš čas, kdy Boží vedení, pomoc a záchranu nejvíc potřebujeme. A je to vlastně náš jediný čas, kdy o to všechno můžeme prosit, zápasit, žádat. Uvědomujeme si, že více času, než nám bylo vyměřeno, nemáme? Že žádný další jiný čas k dispozici nedostaneme? Příběh krále Uziáše, nebo jak ho nazývá kniha královská Azariáše, který jsme úvodem četli, je příběhem právě takového jednoho života. Uziáš se stal judským králem jako mladý 16-letý chlapec. Stalo se tak po smrti jeho otce Amasiáše a četli jsme tam hned v úvodu, že činil to, co je správné v Hospodinových očích. Zcela tak, jak to činil jeho otec. Trochu v tom zapadla ta skutečnost, že ke konci otcova králování už to nebyla taková sláva. A jeho konec vůbec nebyl dobrý, jak popisuje předchozí kapitola. To je jenom tak pro úplnost. Ale výsledkem toho všeho bylo, že na královský trůn dosedl chlapec jménem Uziáš. A bylo skvělé, že hned od počátku měl vedle sebe Božího muže, proroka Zekariáše nebo Zachariáše, chcete-li, který rozuměl viděním a snům a byl tak mladému králi k radě a ku pomoci. A četli jsme tam krásné svědectví. Ve dnech, kdy se král dotazoval Hospodina, provázel ho Bůh s darem. Kdo z nás by si něco takového nepřál, co říkáte? Asi každý, jak tady sedíme, máme v životě nějakou zkušenost s Boží pomocí, s ochranou, s odpovědí v čase nouze a nebezpečí. Ale každý den? Jsou přece i dobré dny, kdy tě, Bože, za stolik nepotřebuji. A pak jsou i ty horší a špatné a v nich se k tobě právě obracím. A kdy taky nejvíc volat o pomoc a dotazovat se o radu, než když jsme v úzkých a nevíme si rady? Znáte to přece, když vím, tak se neptám a když můžu, pomůžu si sám. Tak jaké pak, co pak? Možná vám to zní také trochu absurdně, jako mě. Jak by nám bylo vedle takového člověka, který se o nás zajímá, jen když je v úzkých? Když potřebuje pomoc, protože má problémy? A co milující Bůh, když se k němu obracíme podobným způsobem? Může nám v takových chvílích poradit? Ochránit od ničeho zlého? Může nás takto vůbec někam dovést? Je to i moje zkušenost, že nám občas chybí to královské a přece dětské srdce. Srdce, které ví, že jej čekají náročné úkoly, při kterých si nevystačí samo. Srdce možná trochu ustrašené, ale milované a milující. Srdce, které si udělá čas na ptání i na naslouchání. Srdce, které hledá dobro a nejen to pro sebe, ale vnímá i potřeby svých bližních dole pod hradbami. Srdce, které je více vděčné než nespokojené, které více důvěřuje Bohu, než věří samo sobě. Možná se nám také málo kdy dostává zkušených božích mužů a žen, kteří by při nás stáli, poradili, vysvětlili, vyložili, jak by to či ono mohlo být. Ale bojím se spíš, že o ně vlastně zase až tak moc nestojíme. Vždyť proč by nám měl někdo dávat rady do života? Vždyť už nám přece dávno není 16 let. Země v době vlády mladíčkého krále neuvěřitelně zkvétala. A jeho bohatství a moc rostly. Kam lidské oko pohledilo, stavělo se, budovalo. Opevněné město s věžemi na hradbách, nově vykopané studnice, strážené z opevněných míst, úrodné pastviny plné dobytka, zemědělsky obdělávaná půda a vinice obsypané vinou révou. A v zemi všude přítomný klid a bezpečí. Bdělé stráže na hradbách a opevněných místech, na rozkaz připravené válečné povozy a dobývací stroje a 307 500 dobře vycvičených a vyzbrojených mužů, vedených, jak jsme četli, 2600 udatnými bojovníky. Dosáhl s nimi pozoruhodných vítězství. Dobyl nepřátelská města, podrobil si okolní nepřátele a dotěrné Pelištejce vojensky donutil k pokojnému sousedství. Skoro by se chtělo říct, je to zázračné dítě. I když v té době už z něj byl dávno zralý muž. Jeho srdce ale mělo až do této chvíle odvahu krále a pokoru dítěte. Klidně by mohl s Davidem zpívat ze 131. žalmu Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce. Ani povýšený pohled udělal úžasnou životní zkušenost. Mohl by nechat nad jeruzalémské brány vytesat, ptal jsem se na Hospodinovo slovo, a on přede mnou nic nezatajil. To by bylo krásné svědectví a vyznání. Někdy v té době, jak jsme četli v příběhu, král usoudil, že už je dostatečně zralý a zkušený, že už dostatečně upevnil svoji moc. A to až tak, že může vstoupit do chrámu a zapálit na kadidlovém oltáři kadidlo. Už se nedoptává Hospodina. Nekonzultuje to s prorokem. Neptá se ani kněží. Rozhodl se a udělá to. Kam se podělo jeho dětské srdce? Srdce s pokorou. A kde se vytratila potřeba doptávat se na Hospodinovo slovo? Zůstalo jen tvrdé a nevděčné královské srdce, naplněné svou vlastní vůlí. Ani vůně toho nejvzácnějšího kadidla nepřehluší takovou dávku zapáchající lidské pýchy. Uziáši to ti nepřísluší, varovali ho kněží. To ti u Hospodina k slávě nebude. On se však rozlítil a osopil se na ně. Trochu mi to připomíná situaci, kdy Ježíš po 40 dnech na poušti přišel do synagogy a četl slovo z Izajáše proroka a dosvědčoval, že se to proroctví právě naplnilo. A místo radostného a vděčného veselí tam čteme u Lukáše ve 4. kapitole, když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na kraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. Tak daleko je schopné dojít tvrdé a pyšné srdce člověka, když nabyde dojmu, že už všechno ví a na všechno stačí. A je možné, že by se tak tvrdým a pyšným mohlo stát i moje a tvoje srdce? O králi Uziášovi čteme, že jakmile upevnil svou moc, stalo se jeho srdce domýšlivým, nebo chcete-li pyšným. Boží slovo ovšem připomíná ještě i jiné důvody a úskalí, proč se tak v lidském srdci a v lidském životě děje. O několik kapitol dál, ve 32. kapitole té knihy, je psáno o jednom z následujících králů, kterého Hospodin uzdravil ze smrtelné nemoci, toto. Ale Chyskiáš za prokázané dobrodění nebyl vděčný. Jeho srdce se stalo domýšlivým, proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení. Je tu tedy opět pyšný král, neochotný ke vděčnosti za Hospodinovo slitování. Jak podobně jednalo 10 malomocných, když je Ježíš uzdravil, ale jen jeden přišel poděkovat. Nebýváme podobně i my zahleděni sami do sebe? Sotva se nám z nějakého trápení uleví, už reptáme na jiné a na vděčnost nezbývá síla ani čas. Prorok Ezechiel ve 28. kapitole připomíná ještě jiné dva případy. Říká tam, množstvím své moudrosti a svými obchody si rozhojnil svůj blahobyt. A pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým. A o několik veršů dále připomíná, pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým. Pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost. Vliv a moc, moudrost a úspěch, blahobyt a bohatství, krása a skvělost, a to vše zabaleno do lesklé nevděčnosti. Co ještě všechno může proměnit lidské srdce z královského a přece dětsky pokorného na obyčejné, pyšné a domýšlivé? Apoštol Jan proto má takovéto vysvětlení. V 1. Janově ve 2. kapitole od 15. verše píše: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět ten pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. A tak je to takové zvláštní slovo, vyplývá z něj, že cokoliv, po čem člověk dychtí, co se mu příliš zalíbí a na čem si příliš zakládá, nakonec může ovládnout jeho srdce. A to je dost bláhové, když víme, že všechno na tomto světě pomíjí a pomine. Není tedy daleko lepší a užitečnější doptávat se po Boží vůli a řídit se jí? Král Uziáš vstoupil do svého králování skvěle. Doptával se Hospodina, naslouchal Božímu muži a dlouho si zachoval královsky odvážné a přitom dětsky důvěřivé a milující srdce. Bůh Hospodin mu bohatě žehnal a jeho země zkvétala. Ve chvíli, kdy jeho srdce spyšnilo a on usoudil, že si už na všechno vystačí sám, začal se jeho život chýlit k nedobrému konci. V té kapitole, v závěru té kapitoly, kterou jsme četli z 2. Paralipomenon 26 od 19. verše, se tam dozvídáme toto. Uziáš se na ně rozběsnil, je myšleno na ty kněze. V ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo. Jakmile se vůči kněžím rozběsnil, vyrazilo se mu na čele malomocenství před očima kněží v Hospodinově domě u kadidlového oltáře. Azariáš, hlavní kněz, i ostatní kněží se k němu obrátili a hle, byl na čele malomocný. S hrůzou ho odtud vykázali. I on sám se snažil spěšně vyjít, neboť Hospodin ho ranil. A král Uziáš byl malomocný až do své smrti. Jako malomocný bydlel v odděleném domě, poněvadž byl vyobcován z Hospodinova domu. Je to možná příznačné, že se to jeho malomocenství ukázalo právě na jeho čele. Protože vy znáte a víte, co je psáno o Božím lidu, o Božích dětech. A kde a jak jsou znamenáni pro ten poslední den. A v jedné písni se zpíváme, že na čelích našich se zaskví to, komu patříme. Čí jsme? Milí přátelé, bratři a sestry, možná potřebujeme obnovit své staré sliby před Bohem. Obnovme je. On nás miluje. Přijme každého, kdo k němu upřímně volá, kdo k němu přichází. Toužebně jako otec marnotratného syna vyhlíží, kdykoliv se k němu vracíme. Potřebujeme volat s žalmistou: stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Volejme tak. On nás slyší. A není pro něj větší radosti, než takovou prosbu vyslyšet. Pečujme o své srdce, ptejme se, komu patří. Bojujme o to, aby bylo stále královsky čisté. A zároveň dětsky důvěřivé. Aby v něm nebylo místo pro žádnou pýchu, ani na myšlenost. Ať pro každého, jak tady jsme, platí slova Pána Ježíše. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Amen.